Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 82. Tyhjä hauta. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Naiset, jotka olivat seisoneet Kristuksen ristin juurella, odottivat ja toivoivat sapatin hetkien kuluvan. Viikon ensimmäisenä päivänä he jo ani varhain lähtivät haudalle ottaen mukaansa kallisarvoisia yrttejä, voidellakseen niillä vapahtajan ruumiin. He eivät ajatelleet, että hän nousisi kuolleista. Heidän toivonsa aurinko oli laskenut ja heidän sydämessään vallitsi yö. Mennessään he kertoivat toisilleen Kristuksen ihmettöistä ja hänen lohduttavista sanoistaan, mutta he eivät muistaneet hänen sanoneen, minä olen taas näkevä teidät. Tietämättä, mitä juuri silloin tapahtui, he lähestyivät puutarhaa puhellen keskenään. Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta? He tiesivät, etteivät he voisi liikahuttaa kiveä, mutta kuitenkin he jatkoivat matkaansa. Ja katso äkkiä, koko taivasta valaisi huikaiseva kirkkaus, joka ei lähtenyt nousevasta auringosta. Maa vapisi. He näkivät, että suuri kivi oli vieritetty pois. Hauta oli tyhjä. Naiset eivät olleet tulleet haudalle kaikki samalta suunnalta. Maria Magdalena saapui ensimmäisenä paikalle ja nähdessään kiven otetuksi haudan suulta hän riensi kertomaan siitä opetuslapsille. Sillä välin toiset naiset tulivat sinne. Haudan ympärillä loisti valo, mutta Jeesuksen ruumis ei ollut siellä. Viipyessään paikalla he äkkiä huomasivat, etteivät he olleetkaan yksin. Haudalla istui loistaviin vaatteisiin puettu nuorukainen. Se oli enkeli, joka oli vierittänyt pois kiven. Hän oli ottanut ihmismuodon, jottei säikähdyttäisi näitä Jeesuksen ystäviä. Kuitenkin hänen ympärillään loisti vielä taivaallinen kirkkaus ja naiset pelästyivät. He kääntyivät paetakseen, mutta enkelin sanat pysähdyttivät heidät. Älkää te peljätkö, hän sanoi, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. He katsovat jälleen hautaan ja kuulevat uudelleen tuon ihmeellisen uutisen. Siellä on näet toinen enkeli ihmismuodossa, joka sanoo, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa sanoen, ihmisen poika pitää annettamaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittamaan, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös. Hän on ylös noussut, hän on ylös noussut. Naiset toistavat näitä sanoja yhä uudelleen. Nyt ei tarvitakaan yrttejä voitelemista varten. Vapahtaja on elävä eikä kuollut. Nyt he muistavat, että hän puhuessaan kuolemastaan sanoi nousevansa ylös. Millainen päivä tämä onkaan koko maailmalle? Nopeasti naiset lähtivät haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Maria ei ollut vielä kuullut näitä hyviä uutisia. Hän meni Pietarin ja Johanneksen luo sanoen surullisena, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Opetuslapset kiiruhtivat haudalle ja huomasivat asian olevan niin kuin Maria oli sanonut. He näkivät siellä käärin liinat ja hiki liinan, mutta eivät löytäneet herraansa. Kuitenkin juuri tämä todisti hänen nousseen ylös. Hautausliinoja ei ollut välinpitämättömästi viskattu syrjään, vaan ne oli huolellisesti kääritty kokoon ja asetettu kukin paikoilleen. Johannes näki ja uskoi. Hän ei vielä ymmärtänyt kirjoituksia, että Kristuksen piti nousta kuolleista, mutta nyt hän muisti vapahtajan ennustaneen ylösnousemuksestaan. Kristus oli itse käärinyt nuo hautausliinat niin huolellisesti kokoon. Kun mahtava enkeli laskeutui alas haudalle, hänen liittyi toinen, joka seuralaisineen oli vartioinut Herran ruumista. Kun taivaasta tullut enkeli vieritti pois kiveen, toinen astui hautaan ja irroitti käärin liinat Jeesuksen ympäriltä. Mutta vapahtaja kääri ne kokoon omin käsin ja asetti ne paikoilleen. Hän, joka samalla tavoin ohjaa sekä tähtiä että atomeja, ei pidä mitään vähäpätöisenä. Kaikissa hänen töissään nähdään järjestystä ja täydellisyyttä. Maria oli seurannut Johannesta ja Pietaria haudalle ja heidän palatessaan Jerusalemiin hän jäi paikalle. Hänen katsoessaan tyhjään hautaan suru täytti hänen sydämensä. Kurkistaessaan sisään hän näki kaksi enkeliä, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Vaimo, mitä itket, he kysyivät häneltä. Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Sitten hän kääntyi pois enkeleiden luota ajatellen, että hänen täytyisi löytää joku, joka kertoisi hänelle, mitä Jeesuksen ruumiille oli tehty. Silloin hän kuuli toisen äänen sanovan, vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Kyynelten himmentämin silmin Maria näki edessään miehen ja luulen häntä puutarhuriksi sanoi, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jos tätä rikkaan miehen hautaa pidettäisiin liian arvokkaana hautapaikkana Jeesukselle, hän hankkisi itse hänelle paikan. Oli hauta, jonka Jeesuksen oma ääni oli saanut tyhjäksi, nimittäin se, missä Lasarus oli maannut. Eiköhän hän sieltä löytäisi hautapaikkaa Herralleen. Maria tunsi, että huolehtiminen Jeesuksen kalliista, ristiinnaulitusta ruumiista olisi hänelle suureksi lohdutukseksi hänen surussaan. Mutta nyt Jeesus sanoi hänelle omalla tutulla äänellään, Maria. Nyt tämä tiesi, ettei häntä puhutellut kukaan vieras, ja kääntyessään hän näki edessään Kristuksen ilmi elävänä. Riemuissaan hän unohti, että hänet oli ristiinnaulittu. Astuen häntä kohden ikään kuin syleilläkseen hänen jalkojaan, hän lausui, Rabbuuni. Mutta Kristus kohotti kättään sanoen, älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö. Mutta mene minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun jumalani tykö ja teidän jumalanne tykö. Ja Maria lähti viemään opetuslapsille tätä ilosanomaa. Jeesus kieltäytyi vastaanottamasta kansansa kunnianosoituksia, kunnes hän oli varma siitä, että isä oli hyväksynyt hänen uhrinsa. Hän nousi ylös taivaaseen ja sai Jumalalta itseltään vakuutuksen, että hänen sovituksensa ihmisten syntien tähden oli ollut riittävä, että hänen verensä kautta kaikki voisivat saada iankaikkisen elämän. Isä vahvisti poikansa kanssa tekemänsä liiton, että hän ottaisi vastaan katuvia ja kuuliaisia ihmisiä ja rakastaisi heitä, kuten hän rakastaa omaa poikaansa. Kristus täyttäisi työnsä ja lunastaisi lupauksensa tehdä kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Ofirin kulta. Kaikki valta taivaassa ja maan päällä annettiin elämän ruhtinaalle, ja hän palasi seuraajiensa luo synnin maailmaan, antaakseen heille voimaansa ja kirkkauttaan. Vapahtajan ollessa Jumalan edessä saaden häneltä lahjoja seurakunnalleen, opetuslapset ajattelivat tyhjää hautaa, murehtivat ja itkivät. Tuo päivä, joka koko taivaalle oli riemun päivä, oli opetuslapsille epävarmuuden ja hämmennyksen päivä. Se, etteivät he uskoneet naisten esittämää todistusta, osoittaa, miten syvälle heidän uskonsa oli vaipunut. Tieto Kristuksen ylösnousemuksesta erosi niin paljon siitä, mitä he olivat odottaneet, etteivät he voineet uskoa sitä. Se oli heidän mielestään liian hyvä ollakseen totta. He olivat kuulleet niin paljon saddukealaisten oppeja ja niin kutsuttuja tieteellisiä teorioja, että heillä oli vain hyvin hämärä käsitys ylösnousemuksesta. He tuskin tiesivät, mitä kuolleista nouseminen merkitsi. He eivät kyenneet käsittämään tätä suurta aihetta. Menkää, sanoivat enkelit naisille, ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te saatte hänet nähdä, niin kuin hän teille sanoi. Nämä enkelit olivat olleet Kristuksen suojelusenkeleitä hänen maallisen vaelluksensa ajan. He olivat nähneet hänen oikeudenkäyntiinsä ja ristiinnaulitsemisensa. He olivat kuulleet hänen sanansa opetuslapsilleen. Tämä ilmeni heidän sanomastaan opetuslapsille, ja sen olisi pitänyt saada heidät vakuuttuneiksi sen totuudesta. Sellaisia sanoja saattoivat lausua vain heidän ylösnouseen herransa lähettiläät. Sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille, enkelit sanoivat. Kristuksen kuolemasta lähtien Pietari oli ollut katumuksen masentama. Hän muisti aina häpeällisen kieltämisensä ja näki edessään vapahtajan rakastavan ja tuskaisen katseen. Hänen kärsimyksensä olivat olleet katkerampia kuin yhdenkään muun opetuslapsen. Siksi hänelle vakuutetaan, että hänen katumuksensa hyväksytään ja syntiinsä annetaan anteeksi. Hänet mainitaan nimeltä. Sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te saatte hänet nähdä. Kaikki opetuslapset olivat jättäneet Jeesuksen ja kutsu kohdata hänet kuuluu heille kaikille. Hän ei ollut heitä hylännyt. Kun Maria Magdalena kertoi heille nähneensä Herran, hän toisti kutsun kokoontua Galileaan. Ja vielä kolmaskin kutsu heille lähetettiin. Noustuaan ylös, isänsä luo Jeesus ilmestyi toisille naisille sanoen, terve teille. Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää peljätkö, menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan, siellä he saavat minut nähdä. Kristuksen ensimmäinen työ maailmassa ylösnousemuksensa jälkeen oli saada opetuslapsensa vakuuttuneiksi hänen vähentymättömästä rakkaudestaan ja hellästä huolenpidostaan heistä. Todistaakseen heille olevansa heidän elävä vapahtajansa ja että hän oli murtanut haudan kahleet eikä heidän vihollisensa kuolema enää voinut häntä pidättää. Osoittaakseen heille, että hänellä oli sama rakastava sydän kuin hänen ollessaan heidän luonaan heidän rakastettuna opettajanaan. Hän ilmestyi heille uudelleen ja uudelleen. Hän halusi kietoa rakkautensa siteet yhä lujemmin heidän ympärilleen. Menkää kertomaan veljilleni, hän sanoi, että he saavat kohdata minut Galileassa. Kuullessaan tämän selvän määräyksen opetuslapset alkoivat ajatella Kristuksen sanoja, joilla hän oli ennustanut ylösnousemuksensa. Mutta he eivät nytkään voineet iloita. He eivät voineet heittää pois epäilyjään ja hämmennystään. Eivät opetuslapset voineet uskoa edes sitä, kun naiset kertoivat nähneensä Herran. He luulivat heidän nähneen harhanäyn. Huolta kasaantui huolen päälle. Viikon kuudentena päivänä he olivat nähneet vapahtajan kuolevan. Viikon ensimmäisenä päivänä he huomasivat, että hänen ruumiinsa oli heiltä viety. Ja kansan pettämiseksi heitä syytettiin sen varastamisesta. He eivät uskaltaneet edes oikaista niitä vääriä käsityksiä heistä, jotka olivat saamassa jalansijaa. He pelkäsivät pappien vihaa ja kansan raivoa. He kaipasivat Jeesuksen läsnäoloa, joka oli auttanut heitä joka pulassa. Usein he toistivat sanoja, me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Yksinäisinä ja alakuloisina he muistelivat hänen sanojaan, jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu? He kokoontuivat yläsaliin ja sulkivat ja lukitsivat ovet, tietäen, että heidän kohtalonsa milloin tahansa saattaisi olla sama kuin heidän rakkaan opettajansa kohtalo. Ja koko tämän ajan he olisivat voineet riemuita tietäen vapahtajansa nousseen ylös. Maria oli puutarhassa itkenyt, vaikka Jeesus oli aivan hänen vieressään. Hänen silmänsä olivat niin kyynelten sokaisemat, ettei hän tuntenut häntä. Ja opetuslasten sydän oli niin surun murtama, etteivät he uskoneet enkelien sanomaa, eivätkä Kristuksen omia sanoja. Miten monet vieläkin tekevät opetuslasten tavoin? Kuinka monet toistavatkaan Marian epätoivoista huudahdusta? Ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Kuinka monelle sopisivatkaan vapahtajan sanat, mitä itket, ketä etsit? Hän on heidän lähellään, mutta heidän kyyneleiset silmänsä eivät erota häntä. Hän puhuu heille, mutta he eivät ymmärrä. Oi kumpaa painunut pää voisi kohota ja silmät aueta näkemään hänet ja korvat kuulla hänen ääntään. menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Älkää käskekö heidän katsoa Joosefin uuteen hautaan, joka oli suljettu suurella kivellä ja sinetöity Rooman sinetillä. Kristus ei ole siellä. Älkää katsoko tyhjää hautaa. Älkää murehtiko, kuten ne, jotka ovat toivottomia ja avuttomia. Jeesus elää, ja koska hän elää, mekin saamme elää. Nouskoon kiitollisista sydämistä, pyhän tuleen koskettamilta huulilta iloinen laulu. Kristus on ylösnoussut, hän elää rukoillakseen meidän edestämme. Tartu tähän toivoon, niin se on sinulle oleva varma, koeteltu sielun ankkuri. Usko, niin saat nähdä Jumalan kirkkauden. Luku 83. Matkalla Emmaukseen. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Myöhään ylösnousemuspäivän iltapäivällä kaksi opetuslasta oli matkalla Emmaukseen, pieneen noin 12 kilometrin päässä Jerusalemista sijaitsevaan kaupunkiin. Näillä opetuslapsilla ei ollut mitään huomattavaa asemaa Kristuksen työssä, mutta he uskoivat lujasti häneen. He olivat tulleet kaupunkiin viettämään pääsiäistä, ja he olivat suuresti hämmästyneitä niistä tapauksista, joita juuri oli sattunut. He olivat aamulla kuulleet uutisen Kristuksen ruumiin katoamisesta haudasta, ja myös niiden naisten kertomuksen, jotka olivat nähneet enkelit ja kohdanneet Jeesuksen. Nyt he olivat matkalla kotiin mietiskelläkseen ja rukoillakseen siellä. Surullisina he taivalsivat tietään illan hämärässä, keskustellen oikeudenkäyntiin ja ristiinnaulitsemiseen liittyvistä tapahtumista. He eivät olleet koskaan olleet näin maahan masennettuja. Vailla toivoa ja uskoa he vaelsivat ristin varjossa. He eivät olleet ehtineet vielä pitkällekään, kun heihin liittyi muuan muukalainen, mutta he olivat niin synkkien ajatustensa ja pettymyksensä vallassa, että he eivät tarkemmin kiinnittäneet hänen huomiota. He jatkoivat keskusteluaan ilmaisten sydämensä ajatukset. He pohtivat Kristuksen esittämiä opetuksia, joita he eivät näyttäneet kykenevän käsittämään. Heidän puhellessaan siitä, mitä oli tapahtunut, Jeesus halusi lohduttaa heitä. Hän oli nähnyt heidän surunsa. Hän ymmärsi, millaiset ristiriitaiset ja hämmentävät ajatukset toivat heidän mielensä kysymyksen, voiko tämä mies, joka antoi näin alentaa itsensä, olla Kristus? He eivät voineet pidättää suruaan, vaan puhkesivat itkuun. Jeesus tiesi, että heidän sydämensä olivat rakkaudessa liittyneet häneen, ja hän halusi pyyhkiä heidän kyyneleensä ja täyttää heidät ilolla ja riemulla. Mutta ensin hänen täytyisi antaa heille opetus, jota he eivät unohtaisi. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? He kertoivat hänelle pettymyksestään mestarinsa suhteen, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa, Jumalan ja kaiken kansan edessä. Mutta meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme, he sanoivat, antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Pettymyksestä kirveleviin sydämin ja vapisevin huulin he lisäsivät, mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Oli kummallista, etteivät opetuslapset muistaneet Kristuksen sanoja ja käsittäneet, että hän oli ennustanut nämä tapahtuneet asiat. He eivät ymmärtäneet, että hänen ennustuksensa viimeinen osa, se että hän kolmantena päivänä nousisi ylös, täyttyisi yhtä varmasti kuin ensimmäinenkin. Juuri tämä kohta heidän olisi pitänyt muistaa. Papit ja hallitusmiehet eivät sitä unohtaneet. Eräänä päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo ja sanoivat, Herra, Me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen, 3 päivän kuluttua minä nousen ylös. Mutta opetuslapset eivät muistaneet näitä sanoja. Niin hän sanoi heille, oi te ymmärtämättömät ja sydämeltäne hitaat uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteensa? Opetuslapset ihmettelivät, kuka tämä muukalainen mahtoi olla, joka osasi löytää tien suoraan heidän sydämeensä ja puhua niin vakavasti, hellästi, myötätuntoisesti ja toivehikkaasti. Ensimmäisen kerran Kristuksen pettämisen jälkeen heissä alkoi herätä toivo. Usein he katsoivat matkatoveriinsa pitkään ja ajattelivat, että hänen sanansa olivat juuri sellaisia, millaisia Kristus olisi lausunut. He olivat hämmästyksen vallassa ja heidän sydämensä alkoivat sykkiä iloisesta odotuksesta. Alkaen Mooseksesta, aivan Raamatun historian alusta, Kristus selitti kaikki ne kirjoitusten kohdat, jotka koskivat häntä. Jos hän ensin olisi ilmaissut heille itsensä, heidän sydämensä olisivat olleet tyydytetyt. Riemunsa vallassa he eivät olisi kaivanneet mitään muuta. Mutta heidän oli välttämätöntä ymmärtää, kuinka Vanhan testamentin esikuvat ja ennustukset todistivat hänestä. Näihin täytyi heidän uskonsa perustua. Kristus ei tehnyt mitään ihmetyötä saadakseen heidät vakuuttuneiksi, mutta hänen ensimmäinen tehtävänsä oli selittää heille kirjoituksia. Hänen kuolemansa oli heidän mielestään murskannut kaikki heidän toiveensa. Nyt hän näytti heille ennustuksista, että juuri tämä oli voimakkain todistus heidän uskonsa puolesta. Opettaessaan näitä opetuslapsia Jeesus osoitti, miten tärkeitä ovat Vanhan testamentin todistukset hänen tehtävästään. Monet kristityiksi tunnustautuvat hylkäävät nyt Vanhan testamentin väittäen, ettei sillä enää ole mitään merkitystä. Mutta Kristus ei opettanut niin. Hän antoi sille niin suuren arvon, että hän kerran sanoi, jos eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Kristuksen ääni puhuu patriarkkojen ja profeettain välityksellä Aadamin päivistä ajan loppuun asti. Vapahtaja on yhtä selvästi ilmaistu Vanhassa kuin Uudessa testamentissa. Juuri muinaisten ennustusten valo saa Kristuksen elämän ja Uuden testamentin opetukset näkymään niin kauniina ja selvinä. Kristuksen ihmetyöt todistavat hänen jumaluudestaan, mutta voimakkaampi todistus siitä, että hän on maailman lunastaja, saadaan vertailemalla Vanhan testamentin ennustuksia Uuden testamentin kertomuksiin. Puhuessaan ennustuksista Kristus antoi opetuslapsilleen oikean käsityksen siitä, millainen hänen tuli olla ihmisenä. Heidän toiveensa Messiaasta, joka ottaisi haltuunsa valtaistuimensa ja kuninkaallisen valtansa ihmisten toivomusten mukaan, oli ollut harhaan johtava. Se oli ristiriidassa oikean käsityksen kanssa hänen alentumisestaan korkeimmasta asemasta alhaisimpaan, mihin voitiin tulla. Kristus toivoi opetuslastensa käsitysten olevan joka suhteessa puhtaita ja totuudenmukaisia. Heidän täytyi niin pitkälle kuin mahdollista ymmärtää se kärsimysten malja, joka hänelle oli annettu. Hän osoitti heille, että se kauhea taistelu, jota he eivät vielä käsittäneet, oli jo ennen maailman perustamista tehdyn sopimuksen toteuttamista. Kristuksen täytyi kuolla, kuten jokaisen lain rikkojan täytyy kuolla, jos hän pysyy synneissään. Kaiken tämän täytyi tapahtua, mutta se ei päättyisi tappioon, vaan loistavaan ikuiseen voittoon. Jeesus kertoi heille, että kaikki voimat oli ponnistettava maailman pelastamiseksi synnistä. Hänen seuraajiensa on elettävä, kuten hän eli, ja toimittava, kuten hän toimi, hellittämättömästi ja ankarasti ponnistellen. Näin Kristus puheli opetuslapsilleen avaten heidän mielensä ymmärtämään kirjoituksia. Opetuslapset olivat väsyneitä, mutta keskustelu ei laimentunut. Eläviä, vakuuttavia sanoja lähti vapahtajan suusta. Mutta heidän silmänsä olivat yhä sidotut. kun hän puhui heille Jerusalemin kukistumisesta, he katsoivat tuomittua kaupunkia kyynelsilmin. Mutta he eivät vieläkään aavistaneet, kuka heidän matkatoverinsa oli. He eivät ajatelleet, että heidän keskustelunsa kohde kulki heidän rinnallaan, sillä Kristus viittasi itseensä ikään kuin toiseen henkilöön. He luulivat hänen kuuluvan niihin, jotka olivat ottaneet osaa suureen juhlaan ja joka nyt oli kotimatkalla. Hän asteli yhtä varovasti kuin hekin rosoisten kivien yli pysähtyen silloin tällöin lepäämään heidän kanssaan. Näin he jatkoivat matkaansa vuoritiellä, samalla kun heidän rinnallaan käveli hän, joka kohta oli ottava paikkansa Jumalan oikealla kädellä ja joka saattoi sanoa, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Matkan kestäessä aurinko oli laskenut, ja ennen kuin matkamiehet saapuivat majapaikkaansa, olivat pelloilla työskentelevät lähteneet jo kotiin. Kun opetuslapset jo olivat lähestymässä kotiaan, muukalainen oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta opetuslapset olivat kiintyneet häneen. Heidän sielunsa kaipasi kuulla enemmän Jeesuksesta. Jää meidän luoksemme, he sanoivat. Hän ei näyttänyt ottavan heidän kutsuaan vastaan, mutta he vaativat häntä pyytäen. Ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Kristus suostui tähän pyyntöön ja meni sisään ja jäi heidän luokseen. Elleivät opetuslapset olisi näin hartaasti pyytäneet häntä jäämään luokseen, he eivät olisi tulleet tietämään, että heidän matkatoverinsa oli ylösnoussut vapahtaja. Kristus ei koskaan tyrkytä seuraansa kenellekään. Hän on kiinnostunut niistä, jotka tarvitsevat häntä. Iloiten hän astuu halvimpaankin kotiin ja rohkaisee vaatimattomintakin ihmistä. Mutta jos ihmiset ovat liian välinpitämättömiä ajatellakseen taivaallista vierasta, tai pyytääkseen häntä jäämään luokseen, hän kulkee ohi. Näin monet kärsivät suuren menetyksen. He eivät tunne Kristusta enempää kuin opetuslapset hänen kulkiessaan heidän vierellään. Yksinkertainen ilta-ateria, joka käsittää vain leipää, on pian katettu. Ruoka pannaan vieraan eteen, joka on asettunut pöydän päähän. Nyt hän ojentaa käteensä siunatakseen ravinnon. Opetuslapset hätkähtävät. Heidän seuralaisensa ojentaa kätensä aivan samalla tavoin kuin heidän mestarillaan oli tapana tehdä. He katsovat jälleen ja katso, hänen käsissään näkyvät naulojen jäljet. Molemmat huudahtavat yhteen ääneen. Se on Herra Jeesus. Hän on noussut kuolleista. He nousevat heittäytyäkseen hänen jalkoihinsa ja rukoillakseen häntä. Mutta hän on kadonnut heidän näkyvistään. He katsovat tyhjää paikkaa, jossa äsken oli hän, jonka ruumis hiljattain makasi haudassa. Ja he sanoivat toisilleen, eikö sydämemme ollut meissä palaava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Mutta nyt kun heillä on näin suuri uutinen kerrottavana, he eivät voi vain istua puhelemassa. Heidän väsymyksensä ja nälkänsä ovat tipotiessään. Heidän ateriansa jää koskemattomaksi, ja iloissaan he lähtevät heti samaa tietä takaisin, jota he olivat tulleet, rientäen kaupunkiin kertomaan uutista opetuslapsille. Tie on paikoitellen vaarallinen, mutta he kiipeävät yli jyrkänteiden liukastellen sileillä kallioilla. He eivät näe eivätkä tiedä, että heitä suojelee hän, joka teki matkaa yhdessä heidän kanssaan. Matkasauva kädessään he kiiruhtivat eteenpäin haluten kulkea nopeammin kuin uskaltavat. He eksyvät polulta, mutta löytävät sen jälleen. Väliin juosten, väliin kompastuen he rientävät eteenpäin, ja heidän näkymätön seuralaisensa on koko ajan heidän rinnallaan. Yö on pimeä, mutta heille loistaa vanhurskauden aurinko. Heidän sydämensä sykkii ilosta. He ovat kuin uudessa maailmassa. Kristus on elävä vapahtaja. He eivät enää sure häntä kuolleena. Kristus on ylösnoussut. Tätä he toistavat yhä uudelleen. Tätä sanomaa he ovat viemässä murheellisille sieluille. Heidän täytyy kertoa toisille ihmeellinen kertomus matkastaan Emmaukseen. Heidän täytyy kertoa, kuka liittyi heidän seuraansa matkalla. He ovat viemässä suurinta sanomaa, mitä maailmalle koskaan on annettu. Ilo sanomaa, josta riippuu ihmiskunnan toivo tässä ajassa ja iäisyydessä. Luku 84. Ylösnoussut vapahtaja. Rauha olkoon teille. Saapuessaan Jerusalemiin nämä kaksi opetuslasta menevät sisään itäisestä portista, joka juhlien aikana on öisinkin avoinna. Talot ovat pimeitä ja hiljaisia, mutta matkamiehet kulkevat kapeita katuja nousevan kuun heikossa valossa. He menevät yläsaliin, missä Jeesus vietti viimeisen iltansa ennen kuolemaansa. Täältä he tietävät löytävänsä veljensä. Vaikka on jo myöhä, he tietävät, etteivät opetuslapset nuku, ennen kuin saavat varmuuden siitä, mitä on tapahtunut heidän herransa ruumiille. He huomaavat salin oven lujasti lukituksi. He kolkuttavat päästäkseen sisään, mutta vastausta ei kuulu. Kaikki on hiljaista. Silloin he ilmoittavat nimensä. Ovi avataan varovasti, he astuvat sisään, ja eräs näkymätön astuu heidän kanssaan. Ovi lukitaan jälleen vakoojien pelosta. Tulijat huomaavat kaikkien olevan hämmästyneitä ja kiihtyneitä. Huoneessa olijoiden äänet yhtyvät kiitokseen ja ylistykseen sanoen, Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille. Sitten nämä kaksi matkalaista vielä hengästyneinä siitä kiireestä, millä he ovat matkaa tehneet, kertovat ihmeellisen tarinansa siitä, miten Jeesus oli ilmestynyt heille. He ovat juuri lopettaneet ja jotkut sanovat, etteivät he voi sitä uskoa, koska se on liian hyvää ollakseen totta, kun heidän eteensä ilmestyy muuan henkilö. Kaikkien katse kiintyy tähän muukalaiseen. Kukaan ei ole kolkuttanut päästäkseen sisään, mitään askeleita ei ole kuultu. Opetuslapset ovat hämmästyneitä ja ihmettelevät, mitä tämä merkitsee. Silloin he kuulevat äänen, joka ei ole kenenkään muun kuin heidän mestarinsa ääni. Selvinä ja kirkkaina kaikuvat hänen huuliltaan sanat, rauha olkoon teille. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. He katselivat kauheiden naulojen repimiä käsiä ja jalkoja. He tunsivat hänen äänensä paremmin kuin minkään kuulemansa äänen. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, hän sanoi heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Usko ja ilo tulivat epäuskon tilalle, ja sanoin kuvaamattomin tuntein he tunnustivat ylösnouseen vapahtajansa. Jeesuksen syntyessä enkeli julisti, maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto. Ja nyt ilmestyessään opetuslapsilleen ensi kertaa ylösnousemuksensa jälkeen, vapahtaja tervehti heitä näillä ihanilla sanoilla, rauha teille. Jeesus on aina valmis julistamaan rauhaa sieluille, joita painavat epäilykset ja pelko. Hän odottaa meidän avaavan sydämemme oven hänelle ja sanovan, jää luoksemme. Hän sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Jeesuksen ylösnousemus kuvasi kaikkien hänessä nukkuvien lopullista ylösnousemusta. Ylösnouseen vapahtajan kasvot, hänen käytöksensä ja puheensa olivat tuttuja hänen opetuslapsilleen. Kuten Jeesus nousi kuolleista, niin nekin, jotka nukkuvat hänessä, tulevat nousemaan jälleen. Me tulemme tuntemaan ystävämme, kuten opetuslapset tunsivat Jeesuksen. He ovat voineet tässä ajallisessa elämässä olla vajavaisia, sairaita tai viallisia, ja he nousevat ylös täysin terveinä ja sopusuhtaisina, mutta kirkastettuinakin he ovat selvästi tunnettavissa. Silloin me tulemme tuntemaan täydellisesti niin kuin meidät itsemmekin täydellisesti tunnetaan. Kasvoissa, jotka säteilevät Jeesuksen kasvoista loistavaa valoa, tulemme tuntemaan rakkaittemme piirteet. Kun Jeesus kohtasi opetuslapsensa, hän muistutti heitä ennen kuolemaansa lausumistaan sanoista, että kaikki tulee täyttymään, mitä hänestä on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Opetuslapset alkoivat nyt käsittää työnsä laatua ja laajuutta. Heidän tuli julistaa maailmalle Kristuksen heille uskomia ihmeellisiä totuuksia. Hänen elämänsä tapahtumat, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa, näihin tapahtumiin viittaavat ennustukset, Jumalan lain pyhyys, lunastussuunnitelman salaisuudet, Jeesuksen valta antaa syntejä anteeksi. Näiden kaikkien todistajia he olivat, ja heidän oli tehtävä ne maailmalle tunnetuiksi. Heidän oli julistettava parannuksen ja Kristuksen voiman kautta tulevan rauhan ja pelastuksen evankeliumia. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Pyhää henkeä ei vielä ilmaistu täydellisesti, sillä Kristus ei ollut vielä kirkastettu. Runsaampi hengenvuorotus tapahtui vasta Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Vasta tämän saatuaan opetuslapset saattoivat täyttää tehtävänsä evankeliumin julistamisen maailmalle. Mutta henki annettiin nyt erikoista tarkoitusta varten. Ennen kuin opetuslapset voivat suorittaa viralliset velvollisuutensa seurakunnassa, Kristus puhalsi henkensä heidän päälleen. Hän uskoi heille pyhän luottamustehtävän ja hän tahtoi painaa heidän mieleensä sen asian, ettei tätä työtä voitu suorittaa ilman pyhää henkeä. Pyhä henki on hengellisen elämän henkäys sielussa. Hengen vuodattaminen on Kristuksen elämän vuodattamista. Sen saaja osallistuu Kristuksen ominaisuuksista. Vain ne, jotka täten ovat Jumalan opettamia, joiden sydämessä pyhä henki tekee työtään ja joiden elämässä ilmenee Kristuksen elämä, voivat olla edustavilla paikoilla ja toimia seurakunnan hyväksi. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt, sanoi Kristus. Kristus ei tässä anna kenellekään vapautta tuomita toista. Tämän hän kielsi jo vuorisaarnassaan. Se on Jumalan erikoisoikeus. Mutta seurakunnalle järjestönä hän antaa vastuun yksityisistä jäsenistä. Seurakunnan velvollisuus niitä kohtaan, jotka lankeavat syntiin, on varoittaa, neuvoa ja jos mahdollista, palauttaa takaisin. Nuhtele, varoita, kehoita, sanoi Herra, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sano synnistä suorat sanat. Varoita jokaista sielua, joka on vaarassa. Älä anna kenenkään pettää itseään. Nimitä syntiä oikealla nimellään. Julista, mitä Jumala on sanonut valehtelemisesta, sapatin rikkomisesta, varastamisesta, epäjumalan palvelemisesta ja kaikista muista synneistä. Ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Jos he pysyvät synnissä, julistetaan heille taivaassa se tuomio, jonka olet julistanut heille Jumalan sanasta. Valitessaan synnin he hylkäävät Kristuksen, ja seurakunnan on osoitettava, ettei se hyväksy heidän tekojaan, tai se itse häpäisee Herraansa. Sen on sanottava synnistä sitä, mitä Jumala siitä sanoo. Sen on meneteltävä sen suhteen, kuten Jumala määrää, ja taivas hyväksyy sen menettelyn. Joka halveksii seurakunnan arvovaltaa, halveksii itse Kristuksen arvovaltaa. Mutta asiassa on valoisampikin puoli. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Pitäkäämme tämä ajatus aina mielessämme. Työskennellessämme erehtyneiden hyväksi suunnatkaamme jokaisen katse Kristukseen. Vaimenten on hellästi huolehdittava Herran laumasta. Heidän on puhuttava erehtyneille vapahtajan anteeksi antavasta armosta. Heidän on kehoitettava syntistä katumaan ja uskomaan häneen, joka voi antaa synnit anteeksi. Heidän tulee julistaa Jumalan sanan perusteella. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kaikille katuville kuuluu vakuutus. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Ottakoon seurakunta kiitollisin mielin katuvan syntisen vastaan. Ohjattakoon katuva epäuskon pimeydestä uskon ja vanhurskauden valoon. Laskettakoon hänen vapiseva kätensä Jeesuksen rakastavaan käteen. Tällaisen anteeksi annon taivas hyväksyy. Vain tässä mielessä seurakunnalla on valta antaa synnit anteeksi. Syntien anteeksi antamus voidaan saada vain Kristuksen ansioiden avulla. Ei yhdellekään ihmiselle tai järjestölle ole annettu valtaa vapauttaa sielua syyllisyydestä. Kristus antoi opetuslastensa tehtäväksi saarnata syntien anteeksi antamusta hänen nimessään kaikkien kansojen keskuudessa. Mutta heillä itsellään ei ollut valtaa poistaa yhtäkään synnin tahraa. Jeesuksen nimi on ainoa nimi taivaan alla, ihmisille annettu, jossa meidän on pelastuminen. Kun Jeesus ensi kerran kohtasi opetuslapset yläsalissa, Tuomas ei ollut heidän joukossaan. Hän kuuli toisten kertomukset ja sai runsaasti todistuksia siitä, että Jeesus oli noussut ylös, mutta pimeys ja epäusko täyttivät hänen sydämensä. Kuullessaan opetuslasten kertovan ylösnouseen vapahtajan ihmeellisistä ilmestymisistä, hän vaipui vain yhä syvemmälle epätoivoon. Jos Jeesus todella oli noussut kuolleista, ei enää ollut mitään toivoa sananmukaisesta maallisesta valtakunnasta. Ja hänen turhamaisuuttaan loukkasi ajatus, että mestari ilmestyi kaikille muille opetuslapsille paitsi hänelle. Hän päätti olla uskomatta. Ja koko viikon hän hautoi omaa kurjuuttaan, joka näytti vielä synkemmältä hänen veljeensä toivon ja uskon rinnalla. Tänä aikana hän lausui usean kerran, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Hän ei tahtonut nähdä veljeensä silmin tai omaksua uskoa, joka olisi riippuvainen heidän todistuksistaan. Hän rakasti palavasti Herraansa, mutta hän oli sallinut kateuden ja epäuskon vallata mielensä ja sydämensä. Joukko opetuslapsia teki nyt tutun yläsalin tilapäiseksi kodikseen, ja iltaisin sinne kokoontuivat muut paitsi Tuomas. Eränä iltana Tuomas päätti tulla muiden joukkoon. Epäuskostaan huolimatta hänellä oli heikko toivo, että tuo hyvä sanoma olisi totta. Opetuslasten nauttiessa illallistaan he puhuivat niistä todistuksista, joita Kristus oli antanut heille ennustuksista. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Kääntyen Tuomaaseen hän sanoi, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Nämä sanat osoittivat, että hän tunsi Tuomaan ajatukset ja sanat. Tämä epäilevä opetuslapsi tiesi, ettei kukaan hänen tovereistaan ollut nähnyt Jeesusta viikkoon. He eivät olleet voineet kertoa mestarille hänen epäuskostaan. Hän tunsi edessään olevan miehen herrakseen. Hän ei kaivannut enempiä todistuksia. Hänen sydämensä sykähti riemusta ja hän heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen huudahtaen, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus hyväksyi hänen tunnustuksensa, mutta nuhteli lempeästi hänen epäuskoaan. Tuomas, sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaita ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Tuomaan usko olisi ollut Kristukselle mieluisampi, jos hän olisi halunnut uskoa veljensä todistuksia. Jos maailma nyt seuraisi Tuomaan esimerkkiä, ei kukaan uskoisi pelastukseen, sillä kaikkien, jotka vastaanottavat Kristuksen, täytyy tehdä niin toisten todistusten perusteella. Monet, jotka ovat taipuvaisia epäilemään, puolustelevat itseään sanomalla, että jos heillä olisi sellaisia todistuksia, joita Tuomas sai tovereiltaan, he uskoisivat. He eivät käsitä, että heillä ei ole ainoastaan niitä todistuksia, vaan paljon enemmän. Monet, jotka Tuomaan tavoin odottavat, että kaikki epäilyksen syyt häviäisivät, eivät koskaan saa nähdä toiveensa toteutuvan. Vähitellen he yhä lujittuvat epäuskossaan. Ne, jotka totuttautuvat katsomaan synkkää puolta ja valittavat ja nurisevat, eivät tiedä, mitä he tekevät. He kylvävät epäilyksen siementä ja he saavat niittää epäilyksen sadon. Aikana, jolloin mitä kipeimmin tarvitaan uskoa ja luottamusta, monet täten huomaavat olevansa kykenemättömiä toivomaan ja uskomaan. Tuomaan kohtelussa Jeesus antoi seuraajilleen opetuksen. Hänen esimerkkinsä osoittaa, kuinka meidän tulee kohdella heikkouskoisia ja niitä, jotka ovat epäilyksen vallassa. Jeesus ei vuorattanut nuhderyöppyä Tuomaan yli, eikä myöskään ruvennut väittelemään hänen kanssaan. Hän ilmaisi itsensä tälle epäilevälle opetuslapselle. Tuomas oli ollut hyvin kohtuuton sanellessaan uskonsa ehtoja, mutta Jeesus suurella rakkaudellaan ja hienotunteisuudellaan mursi kaikki nämä esteet. Epäusko voitetaan harvoin kiistelemällä. Tästä se saa vain aihetta puolusteluun ja löytää uutta tukea ja puolustusta. Mutta kun rakastava ja säälivä Jeesus paljastetaan ristiinnaulittuna vapahtajana, niin monet ennen vastahakoiset huulet tulevat lausumaan Tuomaan tunnustuksen, minun Herrani ja minun Jumalani.